Ola, boas tardes, un día máis estamos no programa especial Eleccións Xerais 2016, que é o 26 de xuño. Están chamados todos os cidadáns do Estado español para depositar na urna o seu voto e agardemos que esa papeleta clarifique un pouco máis a situación da que saliu no 20 de Nadal do pasado ano. Estamos, como digo, en Estoa, nos programas especiais de Eleccións Xerais, que se emite todos os días de 7 a 8 da tarde, de luns a xoves. Hoxe está connosco pois un home novo, Modesto Renda, que é concelleiro en Vilalba, por Vilalba Berta, se non me equivoco, e candidato de En Marea ao Senado. Boa tarde.
Moi boa tarde, Luis.
Vai che facer a primeira pregunta, Zoraida Rial, e vamos a empezar a falar un pouco, bueno, pois de cales son as propostas que ten En Marea para os cidadáns, sobre todo de Lugo, non?
Moi boas tardes, señor Renda.
Moi boa tarde.
Todo parece indicar, aludas en quizás, que non vai haber moitos movimentos nestas novas eleccións. Non sei como ve o futuro da gobernabilidade no Estado.
Nos creemos que as enquisas, como ben se dixo xa na pasada campaña electoral, son un síntoma de tendencias, non? Mais fiámonos moitísimo do que nos percibimos nos actos, non? Xa o 20 de decembro nos percibíamos ao respeito de En Marea que a vontade da cidadanía, esa ilusión colectiva, non? Esa rebeldía que nos define en povo estaba a xermolar, mais agora o comportamento neste sentido é aínda mellor se cabe, non? Nos fiámonos disso, entendemos que, bueno, aínda que as enquisas, se ben é certo, están a dar un crecemento importante xa non só aquí en Marea, nomeadamente na provincia de Lugo, senón tamén as nosas alianzas fraternas no conxunto do Estado. Estamos a falar dos compañeiros e compañeiras de Unidos Podemos, de En Comú Podem, mais os compañeiros valencianos, pois nos creemos que pode mudar no sustancial o mapa político xa non en Galiza, senón no Estado español. E nós, con toda a ilusión, é unha vez máis tendendo a man ao Partido Socialista, en tanto que creemos que pode ser unha peza fundamental ou apoiarnos nun hipotético goberno de cambio, non?
Sí, bueno, hai unha cuestión. Hoxe parece que rectificou de algún xeito Sánchez, pero onte falaba estes días atrás que el, baixo ningún concepto, iba a pactar nin con Iglesias, o sea, con as confluencias e con Podemos, tampouco por outra banda con Rajoy, nin con nadie do Partido Popular. Hoxe parece ser que rectificou, dixo que bueno, que non iba a poñer vetos a ninguén, pero estamos condenados, se cais, a unhas terceiras eleccións, como xa se empeza a falar por parte de, bueno, de nos mentideiros, sobre todo de Madrid. Os grandes columnistas empezan xa a albiscar que hai un balbordo, non? De que puidera haber unhas eleccións, sería terrible, non?
Coido que a cidadanía non lo perdonaría, pero nin a nós nin as restantes forzas políticas. Coido que sería un fracaso, e non neste sentido colectivo, pois os cidadáns están a cumprir coa súa parte e seríamos neste sentido os supostos representantes políticos, que pouco teríamos de representantes se abocáramos á cidadanía unhas terceiras eleccións. Eu estou convencido que non, En Marea estamos convencidos e convencidas de que non. Coido que é previsible que no Partido Socialista se vai a impor a conciencia desas bases, non? Esas bases que son radicalmente de esquerdas, entendendo por radical ir á raíz das cuestións e non ningún tipo de ameaza para os intereses da nosa xente. Entendemos que hai poderes que están operando na sombra, isto non é conspiranoia, isto é unha realidade que está aí, mas estamos absolutamente seguros de que o Partido Socialista neste sentido estará á altura do momento histórico e, polo tanto, cremos que non podería ser un escenario a valorar. Nós non o valoramos en ningún dos casos, o escenario dunhas terceiras eleccións, coido que terrible para os cidadáns, e tamén deixaría moi mal lugar a chamada clase política, que eu non estou moi de acordo en alcumala como tal, mas abriría tamén a porta a eses monstros que xa estamos a ver como están a xermolar no conxunto da Unión Europea. Estamos a ver o que está a pasar en Francia, e coido que entrar en dinámicas como esas serían moi perigosas. Intentaremos, sí, evitarlo.
Decía onte o señor Rivero, Antonte, que non se podía permitir precisamente eso, pero claro, falaba de pecharse entre Cidadáns, o PP e PSOE, a vostedes, bueno, en Marea non determinadamente, pero bueno, a todas as confluencias de Podemos en Marea, de centrarse en sacar un goberno dos tres, non? O sea, Verían vostedes, se son segunda forza política, como parece indicar, que todo vai por ese camiño, de algún xeito sería unha frustración para vostedes quedar a marxe do goberno cando seguirían a segunda forza e que o PSOE e Podemos podrían gobernar, porque están cerca da maioría absoluta.
Eu coido que falabas do señor Rivera, non? Eu coido que a cidadanía comeza a ver dun xeito claro o papel real que están a xogar moitos dos axentes na política estatal. Había incluso compañeiros e incluso eu coido que cometín ese error nalgunha entrevista, nalgunha das miñas alocucións nos actos, quen definía a Ciudadanos, quen definía o señor Rivera como unha sorte de novo Partido Popular. É moito máis perigoso que iso. Algúns entendemos que o papel do señor Rivera de Ciudadanos é pois constituir ese vértice, non, que posibilite que Partido Popular e Partido Socialista se poñan de acordo sin necesariamente ter que formalizar unha coalición entre os dous. Vímolo ao respeito da mesa do Parlamento e vemos que hai moitos intereses en que eso se traslade á política estatal. Para nós non sería unha frustración, para nós sería, bueno, un paso atrás histórico. Estamos nun momento que moita xente alcuma como dunha segunda transición. Nós pulamos polo que sería a primeira ruptura, pero unha ruptura nun sentido democrático. A primeira transición, o que se coñeceu como restauración borbónica, cerrou en falso unha serie de problemáticas que non se abordaron e que nos trouxeron a toda aquí. Nosotros queremos abrir ese caixón e queremos solucionar pola vía da consulta, pola vía de dar a palabra aos cidadáns e ás cidadás eses consensos que non foron tal, e vertebrar a partir deles, a partir da democracia máis xenuína, pois un novo país, e un novo país que decida tamén a relación que quere ter cos restantes povos do Estado español. Nese sentido, nosotros opoñerémonos a calquer intento de gran coalición, mas se temos que asumir ser a oposición real a esa para nós operación, non, de reforma, asumirémolo. Agardemos que o Partido Socialista neste sentido, como antes dicía, pues bascule cara a un goberno de progreso.
Un dos temas que marcou esta legislatura fallida foi para En Marea o tema do grupo propio. Non sei se van buscar outra fórmula, quizáis a fórmula de compromiso de marchar o grupo mixto para acadar ese fin do grupo propio.
Nosotros, se algo aprendemos desta legislatura fallida, foi que algúns están dispostos a todos porque non se cumplan coas reglas de xogo democrático. E non o decimos nós, dino as opinións de algúns dos mellores constitucionalistas do conxunto do Estado, non, que recoñecían que noutras ocasións, noutras legislaturas, foi algo real e perfectamente legal, pois nesta ocasión se estaba pois a poñer unha lousa encima e non estaba a responder da vontade do conxunto dos cidadáns e das cidadás. Nosa a fórmula que vostede plantexa, a priori non a valoramos. Entendemos que é fundamental un cambio na correlación de forzas. Entendemos que hai que acumular moita máis forza, moita máis base cidadá e tamén base de votos a ese magma non progresista para que isto poida mudar no fundamento e non nos vexamos abocados outra vez á dinámica da pasada legislatura. Se estivéramos exactamente no mesmo debate, non, da pasada legislatura, coido que deberíamos ser neste sentido rigorosos e abordalo do xeito que se debera abordar. Se en definitiva formáramos parte ou non dese grupo confederal, como fixemos na anterior legislatura, ou se abrirían novas fórmulas. Eu entendo, polo que me din os compañeros e as compañeiras, que nesa fórmula confederal estiveron absolutamente cómodos, mas entendo tamén que o obxectivo, e así nos presentamos diante dos cidadáns, e así confiaron en non os cidadáns, é a consecución dese grupo propio galego no Congreso. Polo tanto, en ese sentido, pularemos, claro.
Ben, isto, bueno, estaba lembrando ahora cando estaba a falar do tema, bueno, de que o BNG está a decir, non, de que non temos representación, que En Marea non representa o galeguismo, o nacionalismo galego, sí. Porque non puido consensuar ou ter a posibilidade desde o punto de vista regulamentario do Parlamento de ter grupo propio. Eso coarta de algún xeito ou quere decir que non teña representación Galicia xenuinamente?
lógicamente non podemos compartir non esa valoración dos compañeiros, e digo compañeiros e compañeiras, e digo absolutamente claro do BNG. Nós consideramos compañeiros e compañeiras aqueles que, como a nós, acrediten que Galicia é un suxeito soberano propio, que acrediten pois que deben ser os representantes da soberanía popular os que tomen as decisións e non poderes non electos. Entendemos que os compañeiros do BNG, nós candidatura galega, están nesta mesma trincheira, e polo tanto, neste sentido, pois nos doen esas palabras, mas eu coido que non hai ninguna estrategia electoral nin preelectoral que xustifique neste sentido a mentira. É o compañeiro Miguel Anxo o di moi ben, non en pouco máis de tres meses de legislatura sen un horizonte político definido, pois con unha dinámica da formación de goberno que imposibilitaba un traballo normal, pois En Marea estuvo presente en todas as comisións do Congreso, e o traballo de En Marea foi así recoñecido por los compañeiros do resto do Estado a través de un inxente número de preguntas parlamentares e de iniciativas e proposicións non de lei. Neste sentido, eu creo que, claro, non podemos estar de acordo. Galiza, neste sentido, estuvo representada, e os intereses de Galiza, e vímolo tamén con esa última gran batalla que quixemos dar ali ao respeito da comisión de investigación polo das vítimas do Albia, que nos parecía fundamental, e como aí son moitas outras cousas, despois falaremos, supoño, de infraestructuras, despois falaremos de cuestións que tocan aquí nomeadamente á provincia, coido que non podemos estar de acordo, claro.
Pois falamos xa desas cuestións que tocan á provincia, sobre todo de infraestructuras. Non sei como ve a situación da provincia de Lugo no tocante a esas infraestructuras, o AVE, tamén o transporte interurbano, autovías, etc.
Nosotros quixeremos ser pedagóxicos neste sentido, non? Ao respeito do AVE, non podemos desligar o debate da alta velocidade do desenrolo do noso transporte de cercanías. Moita xente fixo propaganda electoral ao respeito da alta velocidade, e nos creemos que foi unha propaganda que calou na cidadanía, mas como todos os lucenses e as lucenses saben e poden percibir, o que estivo a pasar no país e o que estivo a pasar aquí na provincia foi un progresivo desmantelamento da nosa rede de cercanías. Nós creemos que, en base á racionalidade, en base a escoitar ao conxunto da veciñanza e da cidadanía, o que compre é artellar e reforzar e rehabilitar, non, esta sorte de rede de cercanías, porque entendemos que a alta velocidade, non porque o digamos nós, senón porque estamos a ver no resto de lugares onde se está a pôr en marcha, que claro, é unha inversión absolutamente inxente, e que nin tan sequera está operando o 50% das propias capacidades. Que nos revela isto? Pois isto revela-nos que o nivel adquisitivo desta maioría social precarizada non é quen de asumir o pagamento da alta velocidade, pero sí sería quen de asumir o pagamento o pagamento pois da rede de cercanías, que serviría para artellar territorialmente a provincia, incluso combinada con outro tipo de transportes, pois podería supor un avance, un paso adiante moi importante para a nosa provincia. Saben moi ben os habitantes da Mariña, outro día tiven a sorte de estar ali nun debate, non, que nin tan sequera poden conectarse con outros puntos do país, e sabeno tamén moi ben o resto de lucenses, que moitas veces non poden conectarse coa capital ou co propio sur da provincia. Neste sentido, en base, como decía, a racionalidade de escoitar a xente, podemos tecer algo que poida, neste sentido, artellar a nosa provincia, que é unha das súas maiores eivas, como todo o mundo reconoce, esa desconexión.
Sí, sobre todo porque, por exemplo, no tema da Mariña, a esa transversalidade para sacar o peixe de Celeiro ou o peixe de Burela, non? O sea, está totalmente afastada. Onte preguntábamos ao señor Barreiro, sí, candidato tamén ao Senado e senador, e el decía que, bueno, que a cuestión non está tan mal, posto que bueno, se está construindo esa teórica autovía, que en principio parece ser, sí, que ten unha parte de autovía, ten unha parte de vía rápida, pero eu decía que chega un pouco tarde, non?
O outro día, eso mesmo que vostede está exponendo aquí, ao respeito das declaracións, non, do colega neste sentido candidato ao Senado, é o mesmo que me expoñía o señor de Olano nun debate que tivemos a sorte de representar ambos as nosas forzas políticas en Ribadeo. Non, eu coido que o Partido Popular non son esa cuestión, senón ao respeito de outras moitas relativas ás infraestructuras, venden unha realidade que xa non o decimos nós, senón a cidadanía non se cree. E, polo tanto, nosotros creemos que a racionalidade debe prevalecer por enriba, pois de todos eses anuncios a bombo e platillo que nos ten acostumados o Partido Popular sempre, nomeadamente nas épocas previas a eleccións, e que nos creemos que así non se artella un país. Un país non se artella en base á improvisación, en base ao curto prazo. Un país artellase sentándose coa xente e dende a diversidade, pois en base á planificación, dende logo.
Outra das cuestións importantes para a provincia de Lugo, hai tres, somos eminentemente agrícolas: o leite, un dos do ouro branco galego e nomeadamente da provincia de Lugo, está nunha situación caótica con prezos moi baixos, aínda que o presidente Núñez Feijóo decía outro día que pagaban máis que a media europea, pero logo desta declaración se puden falar con algúns persoas ao frente de explotación leiteiras e decían, claro, pero que o que nos está vendo é que é o que nos custa a nós, non? Que é moito máis caro. Co cual, cales son as propostas que ten En Marea para levar ao Parlamento Español para que isto dunha vez por todas se solucione e non sea parche sobre parche?
Fíxate que hai unha cuestión fundamental, non? Que nos últimos meses se acadou un acordo. Se acadou un acordo consensuado por todos eses axentes do mundo do sector lácteo, non? O problema é que ese acordo non se está a cumprir. Polo tanto, claro, a cidadanía debería ter do seu lado ao poder político, porque as grandes empresas, as grandes multinacionais, eses que din, non fai falta irse moi longe, non, eses que din coas mobilizacións agrarias non responden a unha baixada dos prezos, senón ao espírito festeiro dos nosos produtores e produtoras de leite, xa teñen que nos represente, xa teñen que nos defenda. O que fai falta é defender os nosos produtores e produtoras. Neste sentido, claro, eu veño de Vilalba, veño da Chaira, ali tivemos uns últimos meses de mobilización, con tratoradas, con manifestacións diante da planta de Lactalis, e os veciños e as veciñas son moi claros nese sentido, non? Que nos queda? Se chega a acordos, se as propias centrais sindicais agrarias non consiguen sentar nunha mesa de negociación ao resto dos axentes, e se acadan acordos que, bueno, non son os nosos acordos, non son as nosas plantexamentos de máximos, pero si serían unhas cuestións de mínimo, sin nin tan sequera se consigue que se respeten, que nos quedan? E nosotros temémonos que, sen unha forza política que non teña dependencias neste sentido de ningún poder, que non seña máis que as dependencias da xente, alcance o poder político e poida disputar, e poida negociar, e poida ter poder de decisión real tamén o país, e o problema lácteo incumbla todo o Estado, pero a Galiza ten as súas condicións propias neste sentido, e que poden entrar en contradición con outros puntos do Estado, e neste sentido nosotros cremos que os nosos gandeiros e as nosas gandeiras son o primeiro. Polo tanto, coido que sin un reforzamento do poder político para candidaturas esencialmente de democráticas, como En Marea, como antes dicía, non, que acreditan en que os representantes da soberanía popular son os que deben legislar e non as grandes multinacionais, pois coido que está difícil, porque os gandeiros é o que vostede dicía, non, se non se cubren os custos de produción, eu creo que isto xa non é debatible, non? É o Partido Popular, ali en Vilalba nos pasa este debate, tivémolo tamén a nivel municipal, o alcalde esmerouse e con boas palabras, pois para que todos nos reuníramos e que saíra unha declaración conxunta. Nosoutros expuxemos a nosa folla de ruta que nosoutros queríamos que debía ser o camiño a seguir. Non se plasmou, obviamente, 100%, pero se recollían por parte do Partido Popular nesa declaración que enviamos como corporación algunhas das nosas propostas. Enviouse con toda a boa vontade, mas o Partido Popular, neste sentido, a credibilidade tena a cero, pois non se cumpliu ni tan sequera o acordo.
Durante as manifestacións, en todas as movilizacións que se fixeron nomeadamente en Lugo, non? Porque é o que nos interesaba máis. Falamos con labregos e aquí se expuxo unha cuestión, o sea, de nada vale nunha economía de mercado, tú non lle podes impoñer a unha central leiteira que che compre o leite a un tal, co cual hai que artellar outro tipo de medidas desde a propia administración que de algún xeito veña a condicionar ou de forma de subvencións ou tal, para que isto sea viable, porque claro, a señora Tejerina convoca a Madre a Mesa do Leite cos sindicatos, cos produtores, cos distribuidores, sí, pero ninguén lle pode impoñer, se si vostede ten unha unha central de leite de envasado, de que me pague ao leito en tal, co cual hai que artellar outras medidas que palíen ese desfase, non? Entre custo de precio e custo de venta, non?
Acostuma a poñerse o exemplo do Estado francés neste sentido. Eu coido que poida parecer un simplismo e coido que moita xente diga que non estamos na mesma realidade. Se algo diferenza os produtores e produtoras de leite do Estado francés e os produtores e produtoras de leite da Galiza é a forza que se plasma na representación política. Eu coido que, claro, non se pode impoñer as grandes industrias. Eu creo que Francia, neste sentido, nos pode dar moitas leccións. O que pasa é, claro, é unha cousa que pasa tamén aquí no eido educativo. Que importancia se lle dá dentro do poder político a un sector productivo absolutamente básico? Se hai unha estrategia concreta, como a que nós creemos que hai dentro do Partido Popular, que é a través tamén de deixar en anacos, non, os servizos de proximidade ao rural, que é de abastecer totalmente ese rural, de vaciar o noso rural para que isto desa xente engrose as grandes cidades, nomeadamente en base a esa política de depredación, pois nosotros creemos que se non se ponga en valor o rural dentro do poder político, pouquiño hai que facer. E eu creo que as empresas, as grandes empresas, interésalles estar, eu coido, que moverse en realidades tamén no que o consumo sexa algo análogo á propia produción. Vémolo en Francia e vemos como leite de menor categoría entra. De menor categoría non porque o digamos nosoutros, senón porque a xente, os profesionais do sector así o manifestan. Leite de menor categoría entra nas nosas canles e iso non podemos consentir, e que o noso leite prácticamente se regale para que despois teña que ser o leite de fora. Isto non é proteccionismo, nin é chauvinismo, isto é simplemente soberanía. E dende En Marea poñemos en riba da mesa o concepto da soberanía. Se acreditamos en que as grandes empresas e en última instancia están exentas, non, do ben e do mal, eu podría estar de acordo, pero deberíamos acreditar que non vivimos nunha democracia. Eu entendo que as grandes empresas deben cumplir cos criterios que marcan a lei dos diferentes estados, do mesmo xeito que os cidadáns e as cidadás os facemos. Se vostede ou eu nos situamos fora da lei, fora do marco da lei, en calquera cuestión, inmediatamente pois teremos problemas, e así debe ser, porque sen lei non hai gobernanza, sen lei non hai mellora para o 99%. Mais as grandes empresas, coido, que son un suxeito esencialmente igual cao conxunto da cidadanía. Coido que poida ser unha versión un tanto edulcorada, mas como demócratas radicais non podemos non defender iso.
Si, sí, outro dos grandes problemas da provincia de Lugo é o despoboamento, sobre todo do rural. Non sei que se pode facer na provincia para fixar poboación e sobre todo para que Lugo non quede a cola con respecto a outras provincias, non dicimos xa sobre todo iso atlántico, senón tamén con respecto a Ourense, que parece que vai medrar moito nos próximos anos coa chegada do AVE.
Pois lóxicamente non seguimos na mesma liña. Se o sector produtivo fundamental do rural e da provincia se ven abaixo, a despoboación é un factor que lle segue. Falaba eu antes dos servizos de proximidade ao rural. Moita xente deixa de vivir no noso rural, deixa de artellar os seus plans de futuro no noso rural, porque ven que existe pois unha sanidade a dúas velocidades, que existe unha educación a dúas velocidades, como antes pasou xa na nosa historia ao longo do século XX. Eu a este respeito quero poñer un exemplo que me parece moi paradigmático e que coido que os nosos espectadores van entender moi ben. Ese exemplo vai en base ao que aquí se coñeceu como catastrazo, non? O catastrazo de donde eu veño, do meu concello en Vilalba, do mesmo xeito que pasou en toda a Chaira, nomeadamente nos núcleos rurais, pois afectou a unha gran maioría dos nosos veciños e das nosas veciñas. O que pouco se contou e o que pouco se dixo é que ese procedemento de revisión catastral pois ia implicar coa súa aplicación que os fillos e as fillas dos produtores de leite perderan na práctica totalidade as bolsas de estudo do Ministerio do Interior, porque claro, ao revalorizarse eses bens catastrais se situaban noutro estrato que non era real, non, e nese sentido non entraban aos prazos, aos límites marcados polo propio concurso. Que revela isto? Isto revela os froitos dunha política concreta, isto revela que se volta, como antes dicía, a unha educación a dúas velocidades. Eu veño dali e algúns puidemos estudar gracias pois ás bolsas de estudo, e puidemos estudar tamén grazas ao esforzo da nosa familia que viña do rural e que se gañaba a vida co sector lácteo. Se isto non é posible, lóxicamente cada vez máis familias, cando teñan oportunidades, irán, porque as familias, os plans das propias familias van sempre enfocados a futuro, e o futuro son os seus fillos e as súas fillas. Se non hai servizos de proximidade, se os nosos centros de saúde están e continúan a estar no servicio no xeito no que están, outro exemplo moi claro de Vilalba, ali perdemos o servizo de xinecoloxía, polo tanto derivado a Lugo, que co que iso representaba en termos de espera. Nosotros estamos vendo como as nosas garderías non son capaces de asumir, non, todas as prazas que se piden. Se os nosos maiores, como tamén pasa en Vilalba, pero é unha realidade que pasa en moitos lugares, non poden estar ben atendidos nun centro de día de titularidade pública, teñen que desplazarse, pois iso non é unha cuestión meteorolóxica, non é unha cuestión casual, é unha cuestión dunha política determinada ao servizo duns intereses determinados que pasan porque o noso rural esteña absolutamente feito polvo en detrimento doutras realidades. Polo tanto, nosotros creemos que para fixar esa territorialización aquí na provincia, para fixar a nosa xente, o que compre é que non haxa unha cidadanía de primeira, unha cidadanía de segunda, e traballar para que todo este proceso se reverta.
Sí, seguimos falando da riqueza que atesoura esta provincia, e outro dos eixos fundamentais é a silvicultura, non? Estamos a falar de que unha provincia que ten miles de hectáreas de besas, miles de hectáreas de carballeiras, bueno, pois se sigue a plantar eucalipto en este momento. Decía onte tamén o señor Barreiro que quedaba de comer a moitas familias o tema do eucalipto, non? Sobre todo nomeadamente no tema da Mariña e tal, pero eu planteaba, o sea, acaban de facer un híbrido que medra xa a altitudes de máis de 1000 metros, cousa que antes non existía. En tanto en canto, por exemplo, podemos ler en moitas informacións que os irlandeses e os escoceses están demandando para facer barricas para embellecemento do whisky, que parece ser que lle dá un tasto moi especial, e mesmo pois adegas galegas que están embellecendo viño de crianza, mesmo de Rioxa, de fora de Francia, están demandando. E eu decía, eso sí que ten valor engadida, porque non se plantexe eso. Eu decía, acaban de presentar un proxecto Núñez Feixó onde van a plantar 1 millón de castiñeiros. Sí, ben, eso está moi ben, pero eu lembro a principios dos 60 que me decían que as carballeiras chegaban ao mar, non había eucaliptos, non? O sea, eu lembro os primeiros 70 cando empezaba en política, onde había un deseño, decíamos que había un deseño onde isto se iba a destinar absolutamente a piñeirais e a eucaliptais, non? Deu-nos a razón ao tempo, non?
Sí.
Non creen vostedes que hai que buscar un valor engadido importante e non ir ao eucalipto?
Absolutamente, descoñecía esas posibilidades das que vostede fala, pero creo que non fan máis que acentuar a nosa posición, que non a defendemos nosos, senón eu creo que calquera persoa cun mínimo de racionalidade pode defender e pode estar de acordo. Voltamos á mesma, voltamos a unha política determinada nun sentido determinado. Nosotros creemos que o problema neste sentido do Partido Popular con estas decisións non é que teñan un descoñecemento da realidade do noso país nin nada disso, non. De feito non o teñen. Coñecen perfectamente o noso país e saben das posibilidades as posibilidades que xeraría artellalo dun xeito racional, pero eles, eu creo que operan, e vímolo tamén, e vai absolutamente ligado, vímolo co que están facendo con ENCE. Neste sentido, ten moita o vínculo, pois podémolo ver día a día, que eles queren primar esas empresas privadas polos seus intereses, como podemos ver nos medios de comunicación, e a cuestión dos eucaliptos non vai máis que a reforzar esa liña. Nosoutros creemos que non se pode estar, e hai forzas políticas neste sentido, e xa rompo un chisco o debate, pero creo que tamén hai que poñer en riba da mesa, que creen que se pode favorecer a estes dous polos en disputa á vez, que se pode estar cos intereses da destas empresas que non están a xerar valor engadido aquí, senón que o único que están a facer é a destrozar absolutamente o noso tecido productivo, e tamén o que están a facer é destrozar totalmente o noso medio ambiente. E se pode estar tamén co conxunto da cidadanía, cos seus intereses e co desenvolvemento do país. E nos dicimos que non, do mesmo xeito que non se pode estar con quenes acabaron coas nosas caixas, non se pode estar con quenes teñen contas en Suíza, non se pode estar con quenes aparecen nos papéis de Panamá, e estar á vez cun xubilado ou cunha xubilada estafada polos preferentes, non se pode estar, como eu antes dicía, con quen di que as mobilizacións agrarias responden a un espírito festeiro, e co labrego ou calabrega que non cubre os custos de produción, pois neste sentido hai que optar. E nosotros témolo moi claro, eu coido que a principal novidade que se está a dar na política estatal e tamén aquí na política galega é que hai unha forza política que lle pode disputar por primeira vez a hexemonía ao Partido Popular e que ten moi claro de que lado está. E todas estas cuestións que estamos a tratar, que parecen cuestións concretas que non teñen vínculo, responden todas a un fío fundamental. E coido que o poder político neste sentido é fundamental. No caso de non o termos, tamén temos que facer pedagogía coa cidadanía. A súa mobilización é fundamental. Máis de conseguirmos o poder político sen a cidadanía mobilizada, sen unha cidadanía que sempre manteña esa tensión democrática, abocarémonos a resultados que estamos ver noutros países que se dicían que viñan a cambiar o que se estaba a sufrir anteriormente e que resultou abortado. Neste sentido, tamén a cidadanía vai ter que estar aí. Estamos seguros que se a cidadanía ve que todas esas propostas que a través das diferentes canles que dende Marea poñemos en marcha o día seguinte se ven plasmadas pois nas institucións, esa cidadanía comezará a ver que a política non é, como eu lle decía o outro día aos veciños e as veciñas, esa letanía non que se nos ven, que é a última residencia, o último tramo dos mediocres. A política é moito máis, a política é a xente, nese sentido temos que actuar.
Nunha provincia tan embellecida como a nosa, como a provincia de Lugo, é moi importante, preocupa moito a xente o futuro das pensións. Cal debe ser o futuro das pensións?
O futuro das pensións debe ser, isto tamén non entenderá todo o mundo, da súa sostibilidade, non? O problema é para que e como. Nosotros creemos que o debate das pensións é un debate enganoso se non falamos do IPC. Isto tamén non entende toda a xente que estivemos vendo durante todos estes anos, é que había unha política publicitaria concreta tamén, sempre en época de eleccións, ao respeito das pensións, pero que despois o IPC iba por outro lado. E claro, isto significaba que os nosos pensionistas e as nosas pensionistas o único que iban facendo era perder poder adquisitivo. Nosotros falamos neste sentido con respecto das pensións, pero tamén con outras cuestións como a dos subsidios e axudas sociais, pois de que o fundamental aquí é combinalo cunha reforma fiscal merecente dese nome. E nosoutros, ao respeito da política tributaria, ao respeito da política fiscal, tamén facemos pedagogía. O problema non é, en definitiva, pois que se baixe ou se suba, que se baixen impostos ou se suban impostos. O problema aquí é a quen se lle baixan e a quen se lle suben. Hai xente que di que se debe subir o IVA a produtos de primeira necesidade como o pan ou as cadeiras de rodas. Iso puxose en riba da mesa nun programa electoral. E hai xente que se di a si mesma progresista que tende a man e que firma pactos con quenes dicen que se lles deben subir, que se debe subir o IVA aos produtos de primeira necesidade como o pan e as cadeiras de rodas. Nosotros pedimos e pulamos por un IVA super reducido para os bens de primeira necesidade, e lógicamente o IVA que se lle baixou aos bens de luxo, eu creo que isto pode entender calquera persoa, se sitúe nun 25%. A partir de aí, con unha reforma fiscal que nos poña ao mesmo nivel recaudatorio co resto co restante da media europea, eu creo que podemos conseguir un marco de beneficios que permita a sostibilidade das nosas pensións. Per iso está non no noso discurso, non nunha sorte de promesa electoral, senón nunha memoria económica que En Marea, xunto coas súas forzas políticas irmáns, presenta para estas eleccións. Neste sentido, creemos que é bastante sinxelo o que se prima, o que se pide aquí é a racionalidade unha vez máis. Nosoutros creemos que tamén esta política que se está a levar non é froito só dunha mala xestión, é unha política que pretende favorecer unha vez máis intereses privados en tanto en que se poidan derivar a cuestións de pensións privadas, que todas e todos podemos ver no día a día como moita xente está a verse abocada, e a xente que non ten o suficiente nivel adquisitivo para iso, pois unha vez máis queda atrás. Nosotros non queremos dúas velocidades, pero nin no noso rural, nin na nosa política forestal, nin ao respeito da política tributaria. Somos cidadanía, todos e todos valemos o mismo, e se todo o voto de todas e todas vale o mesmo, debemos responder a todas e a todos por igual.
Ben, rematamos xa, pero quería facerle unha pregunta, de se chega ao Senado, ten pensado que sería a primeira iniciativa que lle gustaría levar representando a provincia de Lugo?
Coido que non depende de min esa primeira iniciativa, pero o que si lle podo contestar é o que a min me gustaría. Non, a mí o que me gustaría no caso de chegar ao Senado como representante dos lucenses e as lucenses e voltar o antes posible con unha proposta de que facer co noso lácteo, consensuala cos nosos produtores e produtoras, cooperativas, etc., e voltar a Madrid para defendela, se estamos nun goberno para aplicala e se estamos nunha oposición para defender con unhas e con dentes a aqueles que pretendan, pois, o que antes dicíamos, non rematar co noso rural. Neste sentido, vindo de donde veño, tendo a oportunidade que tiven de ter un futuro grazas a ese rural, é o mínimo que poderíamos facer.
Pois moi ben, máis nada, agradecerlle ao señor Renda que estivese hoxe con nós nos nosos estudios para dar a coñecer un pouco máis as propostas de Marea, e nada, agardar que o 26 os cidadáns na urna depositen o seu voto, e que esperemos que todo vaya ben.
Moitísimas grazas, graciñas.
Ben, pois, máis nada, rematamos esta nova entrevista con outro candidato ao Senado pola provincia de Lugo, neste caso Modesto Renda. Mañá estará connosco o candidato do Partido Socialista Obreiro Español, Ricardo Varela, tamén candidato ao Senado. E entre estes dous señores, o señor Renda, ou alguén do de Marea e alguén do Partido Socialista, que ata de agora sempre se repartieron entre PSOE e PP, pode ser que algunhas enquisas dan que podría cambiar a dinámica nestas novas eleccións. Agardemos por eses resultados, e a vostedes emplazámonos mañá a 7 en Estoa.